Balvo šobrīd bijušā gaļas kombināta teritorijā strādā tehnika, ir nojaukta sēkas un šobrīd redzami būgružu kalni. Kopumā teritorija vairāk nekā 7 hektārus plaša, stāsta Balvu novada finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Olga Siņīca.
Te ilgos gadus darbojās Balvu gaļas kombināts, kas beidza pastāvēt 1995. gadā. Un šī teritorija bija privatizētā, te piederēja privātpersonām, uzņēmējiem, un 2016. gadā pašvaldība piedalījusies izsole, lai iegūtu šo teritoriju, jo viņa jau uz to brīdi bija degradēta teritorija un saimnieciska darbība nenotika.
Kopš kombināts pārstāja darboties, teritorija stāvēja tūkša. Tā gadu gaitā kļuva nepievilcīga un pat bīstama. Darbus izdevās uzsākt pateicoties Eiropas finansējumam degradēto teritoriju atjaunošanai.
Plānota sakārtot pilnīgi visu teritoriju, arī izbūvēt ēkas, inženierkomunikācijas ceļus, protams, elektro un ūdens un kanalizācijas pieslēgumi, lai to teritoriju pēc tam piedāvāt izsolē, kuru mēs plānojam tuvākā laika izsole, kamēr vēl notiek būvniecības laiks, bet lai mēs zinām konkrētus pretendentus, un tad varēs nomāt šo teritoriju un darboties. Protams, ir arī nosacījumi šiem uzņēmējiem, būs obligāti viņu ieguldījums, nefinanšu investīcijas, iekārtas šajā teritorijā atbilstoši ERF finansēm, cik daudz pašvaldība iegulda, kā arī šajā teritorijā gala rezultātu jābūt izveidotam 86 darba vietām.
Teritorijā tiks uzbūvētas 5 ēkas, uz tām izsoles gaitā varēs pretendēt arī vairāki uzņēmēji. Šogad plānots uzsākt arī būvniecības darbus. Kopumā no vairāk nekā 6 miljoniem eiro, kas tiks ieguldīti objekta sakārtošanai un būvniecībai, vairāk nekā 80% sedz Eiropas fondu līdzekļi.
Iedzīvotāji, protams, arī dzīvo daudzi atmiņās, ka te bija Balvu gaļas kombināts un daudzi te strādāja un tā kā jebkura pilsēta, jebkura novada uztraucās par darba vietam, un tāpēc mēs ļoti ceram, ka tas viss mums sanāks gan sakārtot teritoriju, gan attīstīt uzņēmēju darbību.
Jāteic, šis nav vienīgais degradētās teritorijas atjaunošanas projekts. Netālu no Balvu pilsētas kādreiz bijušās putnu fermas teritorijā jau uzbūvēta ražošanas ēka. Šajā projektā uzņēmējiem būs jārada vismaz 34 darba vietas, gan par vienu, gan otru objektu interese uzņēmējiem esot.
Tiem, kam ir interesi par šo teritoriju, ir koka apstrādē, gan viena, gan otra teritorija. Ir arī pārtikas produktu pārstrādē, ir arī iepakojuma ražošana.
Kopumā finansējums no Eiropas Savienības fondiem, lai sakārtotu degradētās teritorijas un izveidotu tās pieejamākas uzņēmējdarbības uzsākšanai, ir pieejami 236 miljoni eiro. Kā apliecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas investīciju politikas departamenta direktore Svetlana Sergejeva, projektam ir labi rādītāji.
Mums ir 111 projekti par 225 miljoniem eiro finansējumā, un mēs varam pateikt, ka jau šobrīd šī aktivitāte parāda ļoti labus rezultātus. Uz šo brīdi mums ir pabeigti 37 projekti. Un ja mēs runājam par tiem sasniegtiem radītājiem, kas šobrīd ir sasniegti esošos, iztenošanu esošos projektos un pabeigtos projektos, tad mums ir izveidotas 844 jaunas darba vietas, piesaistītas komersantu nefinanšu investīciju 119 miljonu apmērā, un tai skaitā ir atjaunota degradēta teritorija arī 144 hektāra apmērā.
Šobrīd no 111 projektiem pabeigti 37. Uzņēmēji, kur izmanto izveidoto infrastruktūru, darbojas dažādās nozarēs, kā piemēram pārtikas pārstrāde, informāciju tehnoloģijas, tekstila rūpniecība un vēl citas. Jāteic, noteiktās projektu prasības visiem iesaistītajiem jāsasniedz līdz 2023. gada beigām. Lāsma Zūte Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.